Iepriekšējais periods bija tāds salīdzinoši zemo pārtikas produktu cenu periods. Tas bija saistīts ar iepriekšējos periodos gan labām ražām, lieliem uzkrājumiem, pasaules tirgu un tā tālāk. Pārtikas cenas Latvijas tirgu nosaka procesi pasaules pārtikas tirgos. Šajā brīdī pasaulē ļoti strauji ir kāpušas cenas graudiem, eļļai un cukuram. Tie ir tādi produkti, kur izeja vēl daudz citu produktu ražošanās. Tāpat ir ļoti, ļoti pieaugušas loģistikas izmaksas, konteineru pārvadājumu reizēs mērāmi, nevis dažos procentos. Arī Latvijā būtiskiem resursiem augsts cenas, tas ir gāze un elektrība, darba spēku izmaksas pieaugums. Un skatoties no lauksaimnieku viedokļa, šis gads Eiropā nav ļoti labs un ražīgs, jo tas sausums ir atstājis uz lauku kultūrām diezgan būtisku ietekmi. Un ņemot vērā visu šos nelabvēlīgos apstākļus, ir pilnīgi skaidrs, ka pārtikas cenas augs. Viņas neaugs vienā dienā un uzreiz par kaut kādiem ļoti lieliem skaitļiem. Tas process būs pakāpenisks.